Римдіктерге арналған хат. 16-шы тарау. Сендерге бауырласымыз Фөбе апайды ұсынамын. Ол Кенихреядағы қауымның қызметшісі. Оны иеміздің кісісі ретінде Құдайдың адамдарына лайықты қабылдап, мұқтаж нәрселермен қамтамасыз етіңдер. Бұл кісі көп адамдарға қамқорлық жасап келеді. Солардың арасында мен де бармын. Мәсіх Исаның қызметіндегі әріптестерім Прискила мен Ақилаға сәлем айтыңдар. Олар мен үшін өмірін қиюға дайын болды. Бұған өзім ғана емес, басқа халықтардың күллі қауымдары да алғыс айтуда. Екеуінің үйінде бас қосатын қауымға да сәлемімді жеткізіңдер. Азия өлкесінде Мәсіх жолына түскен алғашқылардың бірі болған сүйікті Эпенетке де сәлем. Сендер үшін жан аямай қызмет еткен Мәриямға да сәлем айтыңдар. Түрмеде бірге отырған ағайындарым Андроник пен Юнияға да сәлем. Елшілер арасында абыройлары ерекше, олар менен бұрын Мәсіхтің жолына түсті. Иеміз бен байланысымыздағы ерекше жақсы көретін бауырласым Амплиға да сәлем. Мәсіхтің қызметіндегі әріптесіміз Құрбанға және қымбатты досым Стахиға сәлемді жеткізіңдер. Мәсіхке деген сенімі дәлелденген Апеллеске де сәлем. Аристобулдың отбасына сәлем айтыңдар. Туысқаным Ирадионға, иеміздің қарамағындағы Нарқистің үй ішіндегілерге де сәлем. Иеміз үшін ұлшына жұмыс істеп жүрген Трифена мен Трифозаға сәлем айтыңдар. Иеміз үшін көп еңбек сіңірген қымбатты Персидаға да сәлем. Иеміздің таңдаулысы Руфқа және оның маған да ана болған шешесіне сәлем. Асинкритке, Флегонға, Ерімге, Патропқа, Ермиге және олармен бірге бас қосатын бауырластарға да сәлем жолдаймын. Филолог пен Юлияға, Нире мен оның қарындасына және Олимпанға, сондай-ақ олармен бірге жиналатын Құдайдың барлық адамдарына да сәлем айтыңдар. Шын жүректен бір-біріне сүйіспеншіліктеріңді білдіріп, сәлемімізді жеткізіңдер. Мәсіхтің осындағы барлық қауымдары сендерге сәлем жолдауда. Бауырластарым, сендерге өтіне айтарым. Жік шығарып, өздеріңе үйреткен ілімге қарсы араздық туғызушылардан сақ болып, аулақ жүріңдер. Мұндайлар иеміз Иса Мәсіхке қызмет етпейді. Қайта қарындарының ғана қамын ойлап, жағымпазданып, майда да сылдыр сөздері мен тәжірибесіздерді алдайды. Сендердің Құдайға мойын сұнғандықтарың әлемге әйгілі болды. Сондықтан сендер үшін қуаныштымын, әрі жақсылыққа дана, жамандықтан аулақ болуларыңды тілеймін. Тыныштық сыйлайтын Құдай жуық арада әзәзіл шайтанды аяқтарыңа жығып бермек. Иеміз Иса Мәсіх сендерге жар болып, рақымын жаудыра көрсін. Әумин. Қызметкерім Тимоте және ағайындарым Луси, Ясон және Сосипатр сәлем айтуда.
Осы хатты Паул үшін қағазға түсіріп отырған мен, Терти, Иса Мәсіхпен жүрген сендерге сәлем жолдаймын.
Маған және бүкіл қауымға қонақжайлылық танытқан Гайдан да сәлем. Осы қаланың қазына бастығы Ераст пен бауырласымыз Квартта сәлем айтуда. Бәріңе де иеміз Иса Мәсіх жар болып, рақымын жаудыра көрсін. Әумин.